Hola, moi boa noite. Hoxe é 12 de novembro de 2019 e isto é, como xa estaba sospeitando, ese tempo compartido que vos convoca todos os martes pola noite. Tempo de jazz. E a pesar de que nos previos fixemos a exaltación da condición virtualmente parisina de Lorena Otero, hoxe está menos parisina que de costume. Hoxe está máis de Salvaterra. Bueno, en fin, ela é quen fai que este programa soe así de ben, quen o produce, quen o apoia logísticamente aquí en Radio Redondela. Quen fai que o seu sinal chegue a Radio Tui que o estrea e quen o pendura na rede durante 15 días. En fin, en tempos diríamos quen o pon o clareo na rede durante 15 días. Pero agora xa non o dicimos así, dicimos que o pendura na rede. Estamos neste tempo de jazz e nesta emisión súa que é 857 percorrendo unha historia antolóxica do jazz, que é a historia antolóxica do trombón no jazz. Hoxe programa 25, dedicado ao que estamos chamando os anos de esplendor primeiros, E3. Hoxe empezamos con Melba Liston e seguimos con Trombones Inc., Incorporated, unha especie de empresa de trombóns. Que nos deparará esta hora, este tempo de jazz? Pois un pouco máis de nosa sintonía e o saberemos. Tras percorrer a historia do jazz da man da historia do trombón no xénero durante 186 temas e 24 programas, chegamos a este programa número 25, que é o terceiro desto que chamábamos nos os anos de esplendor primeiros. Bueno, esta é unha etiqueta nosa totalmente subxetiva, pero nos fomos analizando esta historia solista por solista, estilista por estilista, deténdonos naquelas, naqueles que foron máis sustanciais na evolución do xeito de utilizarse este instrumento no jazz. Pero cando teñamos a nómina completa, digamos que a altura de 1950, é dicir, todo o que deran de sí os estilos do jazz tradicional, do jazz clásico, da súa pervivencia no middle jazz, do bebop, do hard bop e do cool, encontrámonos con que, sendo un instrumento que pasara a un segundo plano porque o jazz nos anos 50 era sobre todo música de pequeno grupo, e porque grandes estilistas tampouco xa había tantos como noutros instrumentos, bueno, o certo é que sí hai unha serie de produccións destinadas a honrar, a celebrar, a manifestar, digamos, a gloria que estilísticamente alcanzara o trombón, que non tiña precedentes na historia do jazz en canto ao virtuosismo con que era interpretado naqueles anos. Así que fomos percorrendo os prolegómenos, as postrimerías e tamén o centro da historia daquel dúo e os seus integrantes, xa os tratáramos por separado, que eran J.J. Johnson e Kai Winding. Gorentamos despois algún disco xa, digamos, de auto-homenaxe a eles cando a súa unión estaba disolta, e aquel Jai and Kai Plus Six, na que convocaban a outros seis trombonistas. Nesta, insisto, celebración un pouco contracíclica no sentido de que, bueno, non había demasiados músicos de trombón activos como solistas en comparanza cos doutros instrumentos naqueles anos 50. E hoxe chegamos pois a outro disco de celebración. Un disco que xa prestáramos atención hai uns anos cando durante ano e medio pois dedicámonos a gabar e a celebrar o jazz feito por mulleres. Entón dedicáramos un programa exclusivamente a este álbum. Un álbum que se chae Melba Liston and Her Bones, que editara Metro Goldwyn Mayer na súa división Metro Jazz, e que era un disco en septeto, no que a grandísima Melba Liston, xa presentada como solista moi destacada do hard bop programas atrás, pois convocaba a outros trombonistas, non do mesmo estilo, pero sí, digamos, coetáneos, basicamente, e agora veremos, do middle jazz, para celebrar o trombón. Bone é un xogo de palabras con oso, pero tamén con trombón. E así lle chaman cariñosamente os músicos delas. Os compañeros de aventura son Benny Green, un músico do Middle que tiña un son precioso e unha magnífica axilidade e afinación, pero que era moi conservador improvisando e nunca asumiu a dinámica, digamos, do bebop, inda que a súa sonoridade non está lonxe da de J.J. Johnson, era un solista, digamos, cálido. Al Gray, un continuador de Tommy Young, músico do middle jazz, o que tamén dedicamos atención á súa carreira, que gostaba de tocar nos rexistros altos e de usar humorísticamente e a sordina. E Benny Powell, que doblaba ás veces no baixo na orquestra de Count Basie, como Al Gray, un home pois da acuñado, digamos, entre os trombonistas da orquestra de Basie. Por tanto, áxil, amante do rexistro alto, cun vibrato discreto e moi cinguido de boca, un tanto apretado, un tanto afogado, como expresión deliberada de negritude na embocadura. Bueno, pois este é o material humano. Melba Liston, Benny Green, Al Gray e Benny Powell nos trombóns. Despois está en algún tema deste disco unha sección rítmica sin piano con Kenny Barrell na guitarra eléctrica. George Joyner, xa converso en ton o Islam e baixo o nome de Jamil Nasir, no contrabaixo e Charlie Persip na batería. Imos de este LP, hai Melviña deste Melba Liston and Her Bones, escuitar o tema Blues Melba, que fora grabado en Nova York o 22 de decembro de 1958. E tan en decembro que escoitaredes a Al Gray citar a canción Santa Claus is Coming in Town. Melba Liston toma os... vamos por orden. O primeiro solo é de Benny Green. E ali está, pois, moi característicamente Benny Green, responde Melba Liston. Despois está Al Gray, que fai, digamos, un terceiro solo. E a partir de aí volve Melba Liston, Benny Powell, Melba Liston e o final é realmente un diálogo entre ela e Benny Green. Son fáciles de coñecer. A máis avanzada, a máis cromática, a máis virtuosa é Melba, Al Gray é fácilmente recoñecible polo seu gusto, polo rexistro alto, Benny Powell por ese son afogado, e Benny Green, que foi deste so último que tratamos individualmente, pois polo seu uso rítmico do trombón. Peza magnífica dun disco magnífico. Melba Liston and Her Bones, Melba Liston e os seus trombóns, é dicir, o Melba Liston Septet, interpretando naquel decembro de 1958 a composición e arranxo da propia Melba Doretta Liston. Blues Melba. Thank you. Bueno, espero que vos gustara. Si no tema anterior eran fácilmente recoñecibles os músicos, aquí verdadeiramente confúndense. E, ademais, a razón de confundirse é que a formación é outra. E agora todos os presentes son representantes da mesma escola, do que chamamos o hard bop. E son Melba Liston, o inmenso Jimmy Cleveland, o non menos inmenso Slide Hampton, e Frank Rehak, un músico Bueno, malogrado, un home dunha vida triste, seguidor de Jimmy Knipper, máis un sideman que un solista, pero que aquí pois se ve recoñecido polo convite de Melba a participar nesta outra versión do septet. Agora, a Liston, Cleveland, Rehack e Slide Hampton, por certo, fácil de coñecer, porque toca o trombón baixo, ele é aquí o responsable dos arranxos, únese unha sección rítmica convencional, con Frankie Dunlop na batería, George Tucker no contrabaixo, e un pianista que era unha grande promesa naqueles anos e foi unha figura ata os 70, pero cae un pouco no esquecemento, un pianista moi característico do hard bop, pero que aínda no seu xeito de tocar hai un recordo do piano clásico e do stride. Ray Bryant, cheo de luminosidade nos glisandos cun pianismo incisivo, áxil e eu diría que alegre. E xuntos estes músicos, nunha serie de intercambios felices que celebran o hard bop, pero que fan moi difícil saber quen é quen en cada momento, interpretan unha composición do crítico Leonard Fitter que se titula onomatopeicamente, e veredes que o rifco que comeza o tema evoca isto, Pou. Así que esta grabación é do mesmo disco, Melba Liston and Her Bones, e outra edición do Melba Liston Septet, e a súa grabación é en Nova York, pero non o 22, agora o 24 de decembro de 1958, pouco antes de ir cear a cea de Nadal. E con todos vos, o Melba Liston Septet, neste tema que celebra o trombón hard bop, Pou. Thank you. Nunha clave máis de balada, esta mesma formación regálanos agora unha canción con letra de Sammy Kahn, letra que non escuitaremos, e música de Nicholas Slagbrodsky, Wonder Why. Da mesma sesión, 24 de decembro de 1958, e mesma formación, Melba Liston Septet, con Liston, Cleveland, Rijak e Hampton nos trombóns, Hampton no baixo. Agora os arranxos son de Melba Liston, e a sección rítmica constituída por Ray Bryant no piano, George Tucker na batería e Frankie Dunlop no... Ray Bryant no piano, George Tucker no contrabaixo e Frankie Dunlop na batería. Bueno, agora os artistas e a orde do solo é fácil de localizar. Comeza Frank Rijak. Frank Rijak, como lle pasaba na outra versión do septeto que comezábamos o principio, bueno, como no tema anterior, non? Rijak é un músico cunha adicción que encaixa perfectamente neste marco hard bop, pero realmente por carreira pois é máis un sideman e un home do cool, que é un estilo coetáneo. Pero xa comentamos que os trombonistas do cool, porque o pai fundador de alguna maneira era Bill Harris, pois tiñan un son ás veces máis vibrado, máis terroso, que os estilistas negros do hard bop. Rijak, e desconocelo, e é inconfundible o primeiro solo pola embocadura, máis solta, máis brava, máis vibrada. É dicir, por así decilo, Rijak, que é o único blanco, é o que ten un son máis negro. Slide Hampton non solea, porque Slide Hampton está, como dixen, no baixo. O segundo solo é de Melba Liston, ca súa maravillosa combinación de legatos, estacatos, perífrases e arranques liñais a partir da melodía. Ela é, ademais, a arranxadora. Con ese trombón, un chisquiño máis vibrado, un chisquiño máis bronce vibrante e un chisquiño máis solemne que o de J.J. Johnson. E nun estilo como o de Melba Liston, pero máis efectista, o terceiro solo. O dese músico inmenso que desapareceu, non se sabe moi ben por qué, que era un improvisador incansable, que era un virtuoso, nunca se gabará bastante, o gran Jimmy Cleveland. Bueno, Frank Rijak, Melba Liston, Jimmy Cleveland, e estribándose no colchón de plumas do trombón baixo de Slide Hampton, estes catro, xunto coa sección rítmica de Bandita, o Melba Liston Septet, lían así esa composición Wonder Why, aquela tardiña de Noite Boa en Nova York en 1958.
Thank you.
e aquela tardiña de Noite Boa dou lugar pois a outro tema, digamos un tempo medio, composición do propio Slide Hampton, de Loxley Wellington Hampton, chamada Christmas Eve, é dicir, a tardiña de Nadal, de Noite Boa. Grabación, como vos dicía, para Metro Jazz, división da Metro Golding Mayer, como parte do álbum Melbaliston en Herbons, da sesión que está ocupando o segundo, terceiro e este cuarto lugar no noso programa desta noite, 24 de decembro de 1958, e o Melbaliston Septet. Con Melbaliston, Jimmy Cleveland e Frank Rehak. Tamén con Slide Hampton. Si no caso anterior, no tema anterior, os arranxos eran de Melba, agora os arranxos son de Slide Hampton. Pero a orde dos solos volve a ser a mesma. Frank Rehak é o primeiro, Melbaliston coa sordina Derby, unha sordina de acetato de vinilo, que dá unha especie de sonoridade rota, cunha leve distorsión o trombón é a segunda, e coa brillantez característica nel, pois Jimmy Cleveland toma o terceiro solo. Ray Brian no piano, George Tucker no contrabaixo, Frankie Dunlop na batería, e aí vai pois esta pequena maravilla que se chama Christmas Eve. Thank you. Bueno, vamos deixar aquí este disco da gran Melba Liston. Hai tamén, con algúns destes protagonistas, un disco moi coñecido de Trombone Sing, pero de menor interese musical. E logo hai unha absoluta barbaridade na que imos recrearnos no que nos queda de programa. Hai un disco, bueno, absoluta barbaridade. A ver, hai un artículo moi interesante na revista digital, na páxina digital Jazz Wax, que fai unha serie de comentarios eloxiosos e de análises sobre este disco. Por certo, non explica nunca a Orde dos Solos, é dicir, cando vos falemos de Orde dos Solos, bueno, a nosa interpretación e o noso atrevemento, pero ten moita coña, ten graza, porque o xornalista di que cando isto se reedita en CD nos anos 80, el chama a dous dos protagonistas, que son Benny Powell e Eddie Bert. Entón, Benny Powell dille, mira, sí, eso foi hai 30 e tantos anos, pero non me podo agora parar a falar disto porque teño unha, era un ancián xa, Benny Powell, porque estaba esperando un taxi que actuou esta noite nun clube, é dicir, Benny Powell seguía activo. E dice, pero non teño ningún recordo, eu participei nese disco. E dille o xornalista, sí, sí, tú eras un, e é un disco lendario, mítico. E dice, bueno, éramos, sí, claro, pero si éramos, son 27 trombonistas os que tocan este disco. E dice, non me acordo, non teño absolutamente memoria. O certo é que nunca oín o tal disco, nin mo regalaron, nin o comprei. Naquela gravábamos moito e Benny Powell despacha o asunto así. Entón chama a Eddie Bert. E Eddie Bert, como xa comentamos, levaba un diario, é dicir, os diarios, a correspondencia, os arquivos de Eddie Bert, hoxe son obxecto de estudo porque é unha peza importante na evolución do jazz. Participou en centos de sesións. E Cedi, acordas? Dice, acórdome perfectamente. Foi nos estudios Bell Sound, tal. Teño aquí na libreta. Tocaba fulano, perengano. Citrano non puido vir porque torceu un nocelo e entón ven no seu lugar, non sei quen sabía o todo. Non? Dice, que coñazo, a quen se lle ocorreu meter aquel ali non había quen se entendera. E ademais os arranxos eran de J.J. Johnson. Bueno, J.J. Johnson era un gran trombonista, pero como arranxador era un desastre. A mí non me gustaba nada como escribía e tal. Foi unha cousa odiosa, o que pasa que non la pagaron moi ben, e bueno, fun ali, toquei e tal, pero bueno, xa preferín esquecelo. Aquel unha atrapallada, a quen se lle ocorre, para que fan falta un trombón, está ben, un trombón, dous, tres ou catro, unha sección de trombóns. Pero a quen se lle ocorre poñer a 12 trombonistas a tocar, decir, o propio Eddie Bert, pois, desvalorizaba a sesión. Sin embargo, todas as críticas coinciden en que o disco é maravilloso e deixo o vosso criterio, pois, en fin, formarvos unha opinión. Bueno, o disco xunta a dúas formas, xunta non, xustapón dúas formacións. Hai unhas grabacións feitas en Nova York e outras feitas en Los Ángeles. E hai un pouco aquel xogo moi anos 50 de contrapoñer o jazz da costa este, que sería basicamente hard bop, falando moi tópicamente, co jazz da costa oeste, que sería primordialmente cool. Isto non é exacto por completo. Bueno, imos primeiro escoitar, ata donde nos chegue o programa, grabacións do grupo convocado en Nova York. Gravaron nos Belton Studios, o disco, bueno, pode encontrarse, a formación teóricamente chamase The Trombones Incorporated, é dicir, facendo unha brincadeira co nome dunha empresa. E foi editado en dous momentos distintos con dúas denominacións diferentes, Power Packet Trombones, é dicir, trombones revestidos de poder, e outra que presenta unha especie de tapiz medieval e sustitúe as armas por dous exércitos que se enfrentan con trombóns nesta dialéctica entre estilos e costas. They meet at the Continental Divide. It wasn't exactly a battle. Eles se encontraron na divisoria do continente e non foi exactamente unha batalla. Bueno, isto foi un invento de Warner Brothers que editan en 1959. En España reeditouse en CD en 2007, e non sabemos onde se gravaron as sesións de California. As neoyorquinas foron no Bell Sound Studios, que está na rúa 54 Oeste en Nova York. E isto foi o 1 e mail o 2 de maio de 1958. Comezamos por escuitar Neckbones, un tema composto e arranxado ex profeso por James Louis Johnson, es decir, por J.J. Johnson, aquel de quien decía Eddie Vedder que era un pestiño como arranxador. Bob Brookmeyer, coñecido xa desta serie de estilistas, o sea, por tanto, un músico de filiación máis ben cool, está no trombón de pistóns. E, atención, agarradevos coa nómina de solistas de trombón tenor de vara. Benny Green, Benny Powell, Eddie Bird, Frank Rehak, Henry Cooker, un de aqueles da escola de Basie, por tanto, rexistro agudo, son un tanto afogado, Jimmy Cleveland e Melba Liston. Probablemente estamos aquí outra vez cos mesmos solistas que no disco anterior. Non teño a certeza absoluta. Eu diría que o primeiro solo é de Frank Rehak, o segundo de Jimmy Cleveland e o terceiro de Melba Liston. Pero é que, ademais, hai dous músicos que xa tamén nos detuvemos na súa carreira, os trombonistas baixos Bart Barcelona e Dick Hitson. Por tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, hai 10 trombóns neste tema. E unha moi boa sección rítmica a Hank Jones, que ainda non era unha lenda no piano, o sempre seguro Wendell Marshall no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. 4 minutos de Neck Bones.
Thank you.
Repostos e repostas. Da emoción inicial abordamos outro tema daquelas sesións de un ou dous de maio e de Nova York. E nos enfrontamos a Doo's Blues de James Lewis, J.J. Johnson, outra vez como compositor e arranxador. Bob Brookmeyer está no trombón de Pistons e a formación é a mesma. Benny Green, Benny Powell, Eddie Bear, Frank Rehak. Agora está Bob Alexander, Jimmy Cleveland e Melba Liston. Eu duvido se o primeiro solo é de Cleveland ou de Liston. O segundo, desde logo, é de Benny Powell con sordina, o terceiro de Frank Rehak e o cuarto de Benny Green. Ide, tedes 15 programas na rede para ir atrás e descubrir as características de cada un deles e ver se nos concededes ou non razón na nosa asignación estilística. E xa sin máis, 7 minutos dun blues que se chama Doo's Blues. Thank you. Bueno, inda que falta unha semana, eu quixera insistir que a semana que ven cabe falar case dunha semana do jazz en Redondela. O día 20 estarán aquí na nosa vila, con colaboración ademais de Radio Redondela, Andrew Rathbun, saxofonista soprano e tenor do Canadá, e Patrick Siskind, oh, perdón, Jeremy Siskind, pianista. Este Rathbun Siskind dúo les impartirán unhas clases magistrais no Conservatorio de Redondela, que sabedes que ten unha big band e máis unha orquestra de saxos, e na tarde do 20 ás 8, cousa que vos recomendo a todos, de verdad que paga a pena asistir en vivo e en directo ás súas improvisacións sobre os preludios para piano de Debussy, un traballo en clave third stream, crossover, que, digamos, de gran interés e que está pendente de editarse en CD en América. Intentaremos tamén gravalos ese o xoves na mañá para poder facer con eles pois unha hora de radio, un tempo de jazz. Bueno, isto é non esta semana, é dicir, non mañán, mércores, é de mañá en 8 días. Está de aleutos e aleutas porque é francamente unha ocasión de interese. E nesa mesma semana, e tamén intentaremos gravalo, visita Redondela o mestre, hoxe un home de 92 anos, Pedro Iturralde, figura fundamental da música académica para saxofón en España e, desde logo, pioneiro do jazz, un home, un dos jazzman ibéricos con proxección internacional seria e un home que é unha especie de padriño protector da Orquestra de Saxos de Redondela. O día 21 haberá un coloquio que estamos invitados, Tempo de Jazz, un pouco glosando a súa figura no multiusos, e o día, non sei agora exactamente se 22 ou 23, ofrecerá un concerto coa Big Band e coa Orquestra de Saxos non multiusos da Xunqueira. Son tres eventos interesantes, francamente interesantes, e, bueno, Iturralde non hai que presentalo, pero de Siskind e de Rathbun eu diría só. Fan unha xira por Europa, unha xira só en grandes cidades, é dicir, Lisboa, Madrid, bueno, están tamén en Pontevedra e en Coimbra, é dicir, a única poboación que non é unha cidade, que non é unha urbe importante, é Redondela. E son, francamente, un espectáculo, son uns intérpretes, pois, de nivel internacional, destes que un pode encontrar nunha gran capital. Creo que é unha oportunidade para non perderse. E, en fin, transmitindovos o sorriso un tanto picarón e urxente de Lorena Otero, que un sorriso que quere decir xa estás fora de tempo, despídome no nome dela e no meu de todos vos, como a fago sempre, con este repenicar de tambor que quere petar no voso corazón. Se fostes o bastante riquiños para compartir con nós este tempo, seredelo para seguirnos na rede, para seguirnos nas outras emisoras de Emuga, de radiodifusión, e desde logo para estar aí o vindeiro martes, cando esta sintonía volva a cabalgar nas ondas, para abrir outra vez unha porta a este tempo compartido. Un tempo que agora se despide e que vos dá a boa noite. Un tempo de jazz.